right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นทางฝั่งของหุ้น ITD นะครับอิตาเลียนไทยนั่นเองนะครับก็ลุ้นกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับว่าในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องเขาจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นทางฝั่งของแบงค์ที่มีการปล่อยกู้เนี่ยก็แสดงเจตจำนงนะว่าพร้อมที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าถ้ามองอีกระยะนึงถ้าเขาไม่ไปต่อเนี่ยนะครับโอ้โหนี่ผลกระทบจะตามมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับยังไม่นับซัพพลายเออร์แรงงานโอ้โหการจ้างงานหรือว่าโครงการภาครัฐต่างๆก็คงจะได้รับผลกระทบตามมาด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าในมุมของการลงทุนนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญท่านอาจารย์เอิร์ทสุริยะฉายนะครับเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Like Stock ด้วยนะครับก็จะมาแคะแกะแล้วก็ดูงบเข้าไปข้างในเลยนะครับว่าโอ้โหไหวไหมนะมันมีอะไรที่เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บ้างเป็นกรณีศึกษาเป็นเคสสตัดดี้นะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์เอิร์ทครับผม
สวัสดีครับคุณอีกครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับ
ครับก็กลับมาเทรดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ติดฟลอร์กันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 3% แต่ว่าประกาศผลประกอบการถ้าเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ 1,072 ล้านบาทอันนี้คือผลประกอบการปี2566นะครับก็ถ้าเทียบกับปี65ปี65เนี่ยขาดทุนไป 4,759 ล้านบาทแต่ว่าผู้สอบบัญชีเขาก็ไม่แสดงความเห็นช่วงนี้ผู้สอบบัญชีนี่ดูจะไม่แสดงความเห็นหลายเจ้าเหมือนกันนะอาจารย์เดือนนะครับแต่อย่างน้อยคือตอนนี้มันเริ่มเราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือยังเอาภาพรวมๆก่อนนะเอาบทสรุปตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเพราะแบงค์เขาบอกเขาพร้อมไปต่อ
โอเคนะครับก็สำหรับ ITD เนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่มีรายได้นะครับทำธุรกิจจริงนะเพียงแต่ว่าแค่ไม่ค่อยกำไรเท่านั้นเองนะครับกำไรแบบบางเฉียบมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กำไรที่เขาทำได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับภาระหนี้สินที่เขามีอารมณ์เหมือนแบบประมาณว่าแบกภาระไว้เยอะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาเติมเข้ามาเนี่ยรายได้หรือเงินที่ได้จากการธุรกิจเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องทำธุรกิจไปเรื่อยนะก็ต้องมีการใช้เงินนะเขาก็เลยไปประมูลงานมาแล้วงานก็ยิ่งแบบยิ่งพองหมู่มากนะครับนั้นไอทีดีเนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่แบบเป็นสังหาไอ้เป็นก่อสร้างเจ้าใหญ่ที่ประมูลงานมาเยอะมากนะเพราะว่ามีงานมีเงินแต่กำไรหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะดังนั้นเนี่ยพอมันขาดตอนสักช่วงนึงอะช่วงตั้งแต่โควิดต้นมาแล้วก็ช่วงที่แบบมีเรื่องของการเมืองนิดหน่อยรัฐบาลตั้งช้านิดหน่อยเนี่ยไอ้เงินมันก็เลยช้ามันก็เลยแบบเหมือนประมาณแบบไอทีเนี่ยเขาก็รองานรองเงินก้อนใหม่มาเพื่อจะหล่อเลี้ยงให้ไซเคิลเนี้ยมันหมุนต่อไปได้แต่พอมันมีการสะดุดเล็กๆเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทาง ITD เนี่ยก็ภาระสูงมันก็เลยมีเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็คือทางนี้ ITD ก็เหมือนสะดุดเล็กๆแล้วกันนะครับไม่จริงไม่เล็กเนาะน่าจะสะดุดพอสมควรเหมือนกันแหละนะถึงเกิดเรื่องประมาณนี้ได้นะครับ
พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติไอ้ตัวงบประมาณอย่างตอนเนี้ยไอ้ตัวเขาเรียกอะไรงบประมาณประจำปี2567เนี่ยครับที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต่อลมหายใจได้เลยไหมครับ
อันนี้ได้นะก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะมาเร็วแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยเนี่ยพอเห็นแสงสว่างละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณอาจจะช้าไปนิดนึงแล้วก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยมันเหมือนจะซอฟลงไปนิดนึงตั้งแต่ตอนปีที่แล้วแล้วก็ถึงตอนช่วงต้นปีนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้พรบของไอ้ตัวงบประมาณตัวใหม่จะออกละนะครับดังนั้นเนี่ยก็พอประกาศใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลานึงนะในการที่จะมากระตุ้นนะพวกนี้ทางว่าทาง ITD เนี่ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้มาต่อลมหายใจได้แต่ก่อนที่จะถึงตัวงบประมาณเนี่ยนะครับฝั่งที่เป็นเจ้าหนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางแบงก์ต่างๆนะครับฝั่งที่เป็นลูกค้าเขานะที่ต้องจ่ายเงินให้ทาง ITD เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลต่างๆเนี่ยกระทรวงคมนาคมต่างๆที่แบบที่ทางทีไปเคยสร้างเอาไว้ให้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องยื่นมือมาช่วยก่อนนะถ้าเกิดว่าจะไปลองประมาณสักทีเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ทันนะดังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ต่างๆแล้วก็คนที่ทางไอทีดีเนี่ยไปก่อสร้างให้อะไรเงี้ยก็ต้องช่วยมาก่อนเบื้องต้นนะ
อืมครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูไส้ในตรงงบหน่อยแล้วกันนะครับนี่
ได้ครับ
ก็เห็นบ้างโอ้โห
เอาตัวเขาเรียกว่าสรุปก่อนแล้วกันนะว่าตัวงบการเงินของตัว ITD เนี่ยเป็นไงบ้างไอ้ที่ภาพกำไรเนาะก็จะเลือกให้ดูคร่าวๆนะครับว่าตัวกำไรของทาง ITD เนี่ยนะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็เรียกไงรูปๆดอนๆแล้วกันนะรูปๆดอนๆนะดังนั้นเนี่ยสำหรับ ITD เนี่ยการวิเคราะห์ตัวกำไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากละเพราะว่าคือไอ้กำไรของเขาเนี่ยก็ไม่ได้หวังเป็นเนื้อเป็นหนังเท่าไหร่นักนะครับเรามาดูเรื่องของความสภาพคล่องในการอยู่รอดของเขาดีกว่านะฮะก็ผมจะเอาตั้งแต่ขั้นตอนง่ายไปขั้นตอนยากแล้วกันนะขั้นตอนง่ายเนี่ยเราก็ไปที่เว็บเซตนะครับก็ไปเปิด ITD นะวันที่ล่าสุดที่เราคุยกันเพิ่งปิดไป61สตางค์ นะครับเราก็เลือกสรุปข้อสันเทศบริษัทจดทะเบียนตรงเนี้ยนะครับก็จะได้หน้านี้มานะครับจริงๆหน้านี้ก็จะพอดูได้ว่า ITD เนี่ยนะครับเขามีภาระโครงสร้างยังไงบ้างให้ทุกท่านได้แบบพอเข้าใจงบการเงิน ITD แบบคร่าวๆนะครับก็ไล่ๆดูจริงๆเนี่ยผมเอาแบบตั้งแต่แบบเวอร์ชันง่ายที่ทุกท่านยังไม่ต้องเปิด Excel นะแล้วก็เดี๋ยวจะเจาะลึกตรง Excel ให้ด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะได้ทุกท่านก็ได้เลือกเอาตามกำลังวังชาว่าเป็นคนที่แบบดูงบเยอะดูงบน้อยได้หมดก็หมดมีแต่ว่าเข้าใจละเอียดไม่ละเอียดอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยพอเข้าใจนะก็เวลาเราดูงบ ITD เนี่ยก็จะดูโครงสร้างก่อนว่าอ่ะโอเคสินทรัพย์ ITD เป็นไงบ้างนะ ITD เนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์เนี่ยระดับแสนล้านดูเหมือนเยอะนะก็อย่างตอนปิดงบปีล่าสุดเนี่ยนะที่ผมเมาชี้ไว้เนี่ยนะครับ 117,000 ล้านนะแต่สินทรัพย์เนี่ยเมื่อเวลาถ้าเกิดเราสมการงบดุล นะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนก็แปลว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราเห็นเนี่ยไอ้ 17,000 ไอ้ 11,000 ไอ้ 117,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะมีหนี้แล้วก็ทุนอ่ะเท่าไหร่เราต้องไปดูนิดนึงเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างเรื่อยๆเราก็จะสังเกตเห็นว่าหนี้สินเนี่ย 16,700 ล้านโอ้โหดูแล้วค่อนข้างเยอะนะก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับแสนกว่าล้านแล้วก็มีหนี้สินอีกแสนกว่าล้านก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีภาระหนี้แสนกว่าล้านอยู่ในมือนะครับคราวนี้ก็ดูส่วนทุนที่บริษัทมีว่าส่วนทุนของบริษัทเหลือเท่าไหร่นะครับส่วนทุนของบริษัทตอนนี้มันเหลือประมาณ 6,900 นะครับที่มันเหลือ 6,900 เนี่ยก็เนื่องจากว่าปีถัดๆมาปีก่อนๆหน้าเนี่ยบริษัทก็ประสบภาวะขาดทุนมาแทบจะตลอดนะครับเดี๋ยวผมไปดูตั้งแต่ปี63 64 65 66คือมันประกอบการขาดทุนเนี่ยก็เลยทำให้ส่วนทุนเนี่ยมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนของทุนเนี่ยมันจะมีบรรทัดกำไรสะสมหรือขาดทุนสะสมถ้ากำไรก็ทุนก็จะเพิ่มขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าขาดทุนเนี่ยบริษัทก็เล็กลงคราวนี้พอเราเห็นทุนเนี่ยประมาณ 6,900 เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเขาจะดูคุณภาพกิจการเนี่ยเขาก็ดูตัวหนึ่งเขาเรียกว่าค่า DE D ก็ย่อจาก Debt ก็คือหนี้สินเนาะ E ก็คือ Equity ก็คือทุนก็คือจะเอาตัวบรรทัด 16,000 เนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย 6,900 ไม่กล้ากดเครื่องคิดเลขเลยว่าเท่าไหร่ดูทรงแล้วน่าจะเยอะนะ DE เนี่ยมันกระฉูดทะลุไปมากมายขนาดนั้นเนี่ยคือด้วยภาวะปกติในการทำธุรกิจอ่ะเราคิดถึงการธุรกิจธรรมดาแล้วก็มีทุน1ส่วนกู้1ส่วนเนี่ย DE 1เท่าเนี่ยมันก็แบบพอประมาณแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแบบ excessive หน่อยหรือว่าแบบบู๊หน่อยก็แล้วกันนะเราไปกู้2ส่วนทุน1ส่วนเนี่ยหรือว่า DE 2เท่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะในการทำธุรกิจทั่วไปแต่ทาง IDD เนี่ยทุกท่านลองหาดูก็รู้ว่าโหมันน่าจะประมาณ10เท่าอ่ะ
เกือบ20
ใช่ประมาณ15เท่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแบบทะลุไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องฐานะทางการเงินตอนนี้ตึงไอ้ฐานะการเงินตรงนี้มันไม่ได้เพิ่งมาตึงนะทุกท่านถ้าเกิดทุกท่านลองดูตั้งแต่ปีอันนี้การคอลัมน์เนี้ยที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยคือปี63ไล่มาเรื่อยถึงทั้งปี67เนี่ยมันก็ตึงเนี่ยตอนปี63เป็นต้นมาละจริงๆถ้าเกิดเราย้อนไปอดีตเนี่ยก็ตึงแต่ก่อนตอนนั้นละนะครับดังนั้นเนี่ยฐานะทางการเงินของ ITD เนี่ยก็เข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่มันอาจจะยังไม่ถึงจุดระเบิดนะถึงภาวะปัจจุบันนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราก็ดูงบกำไรขาดทุนคร่าวๆนิดนึงก็คือว่าแล้ว ITD เนี่ยยังทำธุรกิจอยู่ไหมนะครับคือมันอาจจะมีหลายๆเคสที่เราเคยคุยกันมันก็คือแบบกินเคสที่แบบมีปัญหาทางเชิงธุรกิจเนาะก็ทาง ITD เนี่ยอ่ะโอเคมีรายได้นะครับพอมีรายได้เสร็จปุ๊บก็แต่ยังขาดทุนอยู่นิดหน่อยก็พอรับได้นะครับก็รายได้ปีนึงประมาณ 60,000 กว่าล้านขาดทุนประมาณ 1,000 กว่าล้านเนี่ยก็แปลว่าขาดทุนนิดๆเมื่อเทียบกับรายได้ที่ทำมาก็คือมันปิ่มๆแหละไม่ถึงกับแบบขาดทุนแบบเละเทะขนาดนั้นอีกอันนึงที่เราควรต้องดูนิดนึงว่า ITD เนี่ยทำกระแสเงินสดจากการทำธุรกิจได้ไหมก็คือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหรือว่า CFO นะฮะก็คือว่าถึงแม้ว่าทาง ITD เนี่ยจะขาดทุนนะทางบัญชีแต่อย่างน้อยเนี่ยในการทำธุรกิจเขาเนี่ยเขาก็จะมีกระแสเงินสดเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นปี63 8,000 ปี64 5,700 นะปี65 7,500 แต่ปีล่าสุดเนี่ยเข้ามาน้อยหน่อยประมาณ 1,600 จำตัวเลขคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าปี66อ่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเงินสดเข้ามาประมาณ 1,600 นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจำภาระหนี้สินได้โอ้โหภาระหนี้สินนี่แสนกว่าล้านได้เงินเข้ามาแต่ละปีประมาณ 1,600 มันก็อาจจะเติมมาน้อยหน่อยแต่จริงๆแล้วภาระหนี้สินต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะวนหนี้ได้นะมันก็คือแบบกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าอ่ะอารมณ์เหมือนเราติดหนี้บัตรเครดิตก้อนเดาก้อนเก่าอ่ะแล้วไปกู้ก้อนใหม่มาโปะไปโปะมาเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีดังนั้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมันก็ควรต้องมีรายได้เข้ามามีกระแสเงินสดเข้ามาเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปคืนนะฮะและวิธีการที่จะมีรายได้มีเงินตรงนี้ทาง ITD ก็ต้องไปประมูลงานนะครับว่าITD เนี่ยจะประมูลงานประมาณเท่าไหร่นะครับ ก่อนที่เราจะไปดู Excel ให้มันละเอียดกว่านี้นะครับผมขอเอาภาพรวมของไทย ITD มาให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าพอดีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกท่านจะได้แบบพอเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทาง ITD แล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจอสังหานะก็ผมมีสไลด์ตรงนี้ไอ้สไลด์ PowerPoint ตรงนี้นะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะก็แอด Mr. Stock เนี่ยแล้วพิมพ์มาคําว่าฟรีนะครับก็จะได้คราวนี้ผมให้ดูตัวของ ITD ก่อนว่า ITD เนี่ยเค้าไซส์ประมาณเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยผมมาจากของทางกรุงศรีนะครับต้องขอบคุณทางกรุงศรีด้วยผมจะมาจาก2เจ้านะมาจากกรุงศรีแล้วก็ทางอัก SCB นะครับก็จะสังเกตว่าทาง ITD เนี่ยจะเป็นพายสีเหลืองใหญ่สุดนะครับจะสังเกตว่าเกือบประมาณ 38% แล้วกันนะครับอันนี้คือ revenue ที่เกิดขึ้นนะก็คือว่าเอ้ยใครเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเล็กบ้างจะสังเกตว่า ITD เนี่ยเป็นเจ้าใหญ่มากนะดังนั้นเนี่ยงานต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็น infrastructure เอ่ยก็ตามงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านลองสังเกตดีๆนะไปตามไซต์ต่างๆเนี่ยจะมีโลโก้ ITD อยู่เยอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าประมาณสัก 40% น่ะขับรถไปอ่ะเกินครึ่งอ่ะคุณเจอ ITD แน่นอนนะดังนั้นเนี่ย ITD เนี่ยก็เป็นคนที่กำลังก่อสร้างงานนะฮะถามว่าทำไม ITD ต้องพยายามทำตัวเองให้มีรายได้เยอะด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากสภาพคล่องอ่ะมันไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ยพอสภาพคล่องไม่ค่อยดีเสร็จปุ๊บก็ต้องไปประมูลงานมาให้ได้มีงานมีเงินแต่กำไรหรือเปล่าอีกเรื่องนึงขอให้มีเงินมาหมุนก่อนนะดังนั้นเนี่ยสภาพ ITD เนี่ยมันก็จะเป็นสภาพที่เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องมีงานเข้ามาเรื่อยมันก็หวังอย่างนี้แหละคือธุรกิจมันก็ประมาณนี้แหละถ้ามีงานมีเงินกำไรหรือเปล่าไม่รู้ขอให้มีงานก้อนใหม่มาโปะสภาพคล่องก้อนเก่าเนี่ยให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะตราบใดที่สภาพคล่องยังดีเนี่ย ITD ก็ยังรอดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีช่วงรัฐบาลตั้งช้างานโครงการภาครัฐมันช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูสาเหตุต่อไปนะดีกว่าอันนี้ITD เนี่ยเวลาเขาก่อสร้างเนี่ยหรือธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเขาต้นทุนหลักๆอ่ะเขามีอะไรบ้างนะต้นทุนหลักๆเขาเนี่ยก็ 60% เป็น material ก็คือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กปูนต่างๆพวกเนี้ยนะครับก็อยู่ 60% ค่าแรงงานอ่ะอยู่ 20% ไอตัว 60% ตัวก่อสร้างตรงเนี้ยไอตัว construction material หรือว่าวัสดุก่อสร้างตรงเนี้ยมันจะมีคำว่าค่า K อยู่ค่า K เนี่ยหมายความว่าถ้าสมมติพวกนี้มันปรับขึ้นเช่นค่าน้ำมันค่าต่างๆพวกนี้ค่าวัตถุดิบตรงนี้มันปรับขึ้นมันพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กปูนต่างๆพวกนี้ค่าน้ำมันต่างๆพวกนี้มันขึ้นอยู่กับตลาดโลกอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีปรับขึ้นลงถ้ามันมีการปรับขึ้นเนี่ยเขาจะได้ค่าเคมาชดเชยเพียงแต่ว่า ITD เนี่ยก็พยายามทำงานไปเรื่อยๆนะครับไอ้เงินก้อนเนี่ยมันอาจจะได้ช้านะอาจจะได้ช้ามันก็เลยทำให้ ITD เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโฟลว์เท่าไหร่นะครับก็ต้องไปลุ้นนะว่าไอ้งานที่ ITD ทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกหนี้ต่างๆเขาที่ติดเงิน ITD อยู่เนี่ยนะครับก็ทยอยคืนมาเขาเรียกว่าทยอยช่วย ITD ดีกว่าจะเรียกว่าคืนก็ไม่เชิงทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาอยู่ว่าควรจะได้กันตอนไหนนะดังนั้นเนี่ยถ้ามาต่อลมหายใจ ITD ได้เนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าแล้วจริงๆแล้วงานก่อสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะให้ดูตัวล่างสุดแล้วกันจะเห็นภาพง่ายๆก็คือว่าอัตราการเติบโตของโครงการก่อสร้างต่างๆจะสังเกตว่าอัตราการเติบโตของโครงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐเอกชนก็ตามเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดินมากก็คือว่าปี22อ่ะโตแค่ 0.5% เท่านั้นเองในขณะที่ GDP ประเทศเราอ่ะโตประมาณสัก 2% ประมาณ 2% 3% ประมาณเนี้ยนะครับปี23ก็โตแค่ 0.4% ดังนั้นเนี่ยเซกเตอร์ก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นเซกเตอร์ที่โตน้อยกว่าชาวบ้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วเขาก็เขียนสาเหตุมาให้นะครับว่าเกิดจากอะไรบ้างจริงๆเปเปอร์ฉบับเต็มมีนะของทางกรุงศรีทุกท่านสามารถดูได้ถือเป็นเปเปอร์ที่ดีมากนะก็เล่าเกี่ยวกับเซกเตอร์ก่อสร้างให้เลยนะก็ฝากโฆษณาให้เขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าไปเอาข้อมูลเขามาใช้อ่ะเนาะเขาบอกว่าโครงการภาครัฐเนี่ยหดตัวนะฮะตามการล่าช้าของการก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันก็ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่เริ่มก่อสร้างในช่วงเนี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือผลจากปัจจัยการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาก็คือเราเลือกตั้งกันตอนกลางปีกว่าจะได้รัฐบาลก็ปลายปีจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องทำพรบงบประมาณแต่กว่าจะได้ประชุมกว่าจะเปิดสภากว่าจะเรียบร้อยกันได้เนี่ยโอ้มันก็ต้องลากยาวแล้วพอลากยาวมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอโครงการต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ออกก็จนถึงทุกวันนี้แต่ตอนเนี้ยพรบเนี่ยมันใกล้เรียบร้อยละนะก็คือน่าจะช่วยต่อลมหายใจทางธุรกิจก่อสร้างได้นะ ITD ก็น่าจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะก็ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไองบการลงทุนเนี่ยมันเป็นไงบ้างนะฮะก็ดูงบใช้จ่ายทุนลงทุนของรัฐบาลกลางดูภาพนี้แล้วกันจะเห็นภาพง่ายๆก็คือว่ามันจะมีช่วงก่อนโควิดอ่ะก็คือเส้นปักๆนะครับแล้วก็ช่วงประมาณปี23คือเส้นสีส้มแล้วก็คือเนี่ยเป็นช่วงปี24จะสังเกตว่าโหปี24เนี่ยเทียบไม่ได้กับปีก่อนๆเลยก็คือแม้กระทั่งปี23ที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งก่อนโควิดที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยถ้าจะบอกตามตรงก็คือว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงซบเซาของธุรกิจก่อสร้าง โดยเฉพาะก่อสร้างงานใหญ่ๆจากรัฐเนี่ยมันแทบจะไม่ออกเราก็จะพอได้ยินแล้วว่ามันไม่ค่อยได้มีการประมูลโครงการพวกรถไฟฟ้าสายใหม่อะไรขึ้นมาเลยนะเราก็มันด้วยงบประมาณเนี่ยมันก็ยังมาไม่ถึงนะครับก็เลยทำให้ธุรกิจก่อสร้างเนี่ยมันเหนื่อยคือปกติแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันจะไหลโฟมาเรื่อยๆไอ้ดีๆก็รอดแหละตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาได้งานใหม่ไปได้กระแสเงินสดมาไปโปะงานเก่าแต่คราวนี้เนี่ยพองานใหม่มันไม่มานะครับงานมันซบเซาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทาง ITD เนี่ยไม่มีแหล่งเงินที่จะแบบพอมาช่วยพวกนี้ได้นะก็เลยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวงบการเงินรายละเอียดแล้วกันนะอันนี้ให้จบแล้วกันว่าจะได้เปิดสไลด์ทีเดียวแล้วก็บอกว่าทาง SCB EIC นะก็มีเจ้านึงที่ผมแบบบทวิเคราะห์มาเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยปี24มีอะไรบ้างเอาเฉพาะตัวปัจจัยลบแล้วกันนะปัจจัยลบเนี่ยก็คือการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวต่ำลงโอ้ดังนั้นเนี่ยคือเขาก็ให้คอมเมนต์มาว่าเกี่ยวกับตัวงบประมาณของภาครัฐเนี่ยที่มันน้อยลงนะฮะอันนี้ยังไม่รวมเลยนะว่ารัฐจะเอาเงินไปทำอะไรช่วงนี้ก็ยังมีข่าวนะว่ารัฐจะมีเงินเอาเงินไปทำโครงการนั่นนู่นนี่ถ้าเกิดสมมติแล้วกันนะรัฐมีเงินที่ต้องเอาเงินเนี่ยไปทำโครงการบางอย่างซึ่งเราจะรู้กันอยู่โครงการนี้แล้วมันใหญ่มากแล้วโครงการนี้ใช้เงินเยอะถ้าโครงการนี้เอาไปแจกเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหธุรกิจก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนจะถูกเบียดปังไปเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าไอโครงการนี้จะกระทบกับธุรกิจก่อสร้างมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเนี่ยผมว่าก็มีผลกระทบไปเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไองานก่อสร้างเป็นไงบ้างนะก็สังเกตว่างานลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับมันเมื่อเทียบ year on year แล้วอะมันก็ติดลบก็แปลว่ามันก็น้อยลงกว่าปีก่อนก็คือปี23มันน้อยลงกว่าปีก่อนนะฮะแล้วปี24เนี่ยมันโตกว่าปี23มั้ยนะปี24เนี่ยมันก็ถือว่ามันก็โตกับปี 2-3 นิดหน่อยนะก็น่าจะดีจากช่วงหลังแหละนะว่าโครงการเนี่ยน่าจะออกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเปเปอร์ของทาง EIC นะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไอพรบ.งบประมาณต่างๆเนี่ยมันล่าช้าด้วยงบประมาณที่ออกนะค่อนข้างล่าช้ามันก็มีผลพอสมควรเหมือนกันนะครับคราวนี้ให้ดูภาพนี้นะครับภาพตรงกลางนะครับก็คือว่าอัตราการเบิกจ่ายขอโทษนิดนึงนะซูมได้มั้ยซูมได้นะฮะก็อัตราการเบิกจ่ายนะการลงทุนสะสมของหน่วยงานกลางต่างๆเนี่ยคือปีนี้ปีปัจจุบันของเราปี24คือเส้นนี้จะสังเกตว่าในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราอ่ะจะเบิกจ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ปีนี้มันเบิกจ่ายได้แบบโหแทบจะแบบล้างท้ายในอดีตที่ผ่านมาก็เลยเป็นที่มาว่ากระแสเงินเนี่ยของตัวโครงการก่อสร้างต่างๆพวกนี้มันเหมือนเป็นแบบจุดชะงักแล้วกันนะจุดชะงักนะที่ยังไม่เข้าณตอนนี้นะครับอ่ะโอเคคราวนี้ก็มาดูอนาคตว่าเขามองยังไงบ้างนะจะได้พอรู้ว่าพอมีความหวังกับธุรกิจนี้บ้างไหมนะฮะก็สังเกตนะว่าสำหรับอนาคตนะเขามองว่าปี24เนี่ยปี23เนี่ยมันติดลบอยู่แล้วล่ะนะครับปี24เนี่ยก็น่าจะโตได้ประมาณสัก 1-1.5% แล้วก็ปี25ขอโทษปีคศแล้วกันขออภัยปี24นะแล้วก็ปี25เป็นต้นไปเนี่ยก็น่าจะโตได้ประมาณ 4-5% นะครับตาม forecast แต่จริงๆผมความเห็นผมนะผมว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาแจกแล้วกันสมมุติแล้วกันนะไอโครงการนี้มันก็ต้องมีภาระผูกพันต่อไปอนาคตก็ยังมีผลต่อเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะครับอันนี้ทุกท่านก็ต้องติดตามข่าวนี้ประกอบด้วยแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาตัว Excel กันดีกว่านะครับน่าจะพอเห็นภาพตั้งแต่ตัวแบบง่ายนะในเว็บเซตนะฮะแล้วก็ภาพของการวิเคราะห์ของอุตสาหกรรมเดี๋ยวคราวนี้เรามา Excel กันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเคนะครับก็เราเห็นภาพรวมอยู่แล้วนะว่าบริษัทเนี่ยเขาจะมีสินทรัพย์เนี่ยประมาณ 117,000 ล้านนะครับก็ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันวิธีการดูผมก็จะดูง่ายๆก่อนนะโอเคบริษัทเนี่ยนะครับมีสินทรัพย์ประมาณ 117,000 ล้านนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวซูมให้นิดนึงแล้วเห็นภาพชัดๆนะเอาล่ะพอมีสินทรัพย์ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจาก ITD เนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับผมก็อยากรู้ว่า ITD เนี่ยเขามีภาระนะครับที่ต้องจ่ายหนี้ระยะสั้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะในตรงงบการเงินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าส่วนที่เรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะครับมันจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็ตรงข้ามกันก็คือหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับไอ้ส่วนของภาระหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยก็คือเป็นภาระที่เขาต้องจ่ายภายใน1ปีหลังจากวันปิดงวดนะให้เข้าใจง่ายๆนะคือไม่ว่าทุกท่านจะดูงบงวดไหนก็ตามเนี่ยหลังจากปิดงวดเสร็จปุ๊บวันนั้นน่ะคัทออฟไปอีกประมาณ1ปีบริษัทเนี่ยต้องหาเงินมาจ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยงบที่เรากำลังดูเนี่ยมันเป็นงบสิ้นสุด31ธันวาปี66แต่กว่าจะรู้เนี่ยก็เกือบเมษก็ประมาณเกือบเมษาละดังนั้นเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าณวันสิ้นปีเนี่ยบริษัทมีภาระผูกพันอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะดูรายละเอียดนะผมให้ดูภาพรวมก่อนว่าบริษัทเนี่ยมีภาระหนี้สินหมุนเวียนประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตกใจแต่อย่าไปตกใจทั้งหมดนะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่ต้องคืนทั้งหมดซะทีเดียวนะครับบ ริษัทเนี่ยมีภาระหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 86,000 ล้านนะครับแต่ก้อนเนี้ยมันไม่ใช่เป็นก้อนที่เขาต้องจ่ายณวันภายใน1ปีทั้งหมดมันจะมีเรื่องของทางบัญชีด้วยส่วนหนึ่งก็จากที่เขามีหุ้นกู้นะครับจะสังเกตให้ดูก้อนนี้ก่อนก้อนหุ้นกู้นะครับจริงๆแล้วหุ้นกู้เนี่ยเขาจะมีกู้ที่แบบกว่าจะหมดอายุอีกนานอีกหลายปีก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ทางหุ้นกู้บางตัวของเขาเนี่ยที่เขาแบบเลื่อนจ่ายเลื่อนคืนออกไปเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยเขาก็เลยเอาหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นหนี้สินระยะสั้นนะได้พอเข้าใจว่าไอ้ 14,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้แบบต้องมัดมือชกอะที่ต้องคืนทั้งหมดโอเคนี่พอเข้าใจก้อนนี้ประมาณนึงละแต่ไม่เป็นไรมันมีหลายก้อนนะครับอันแรกนะฮะไอ้ตัวที่จะมาเสริมสภาพคล่องของบริษัทแบบง่ายๆเลยก็คือเกินเบิกเกินบัญชี 6,700 จะได้แบบพอรวมๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเจ้าหนี้การค้าเนี่ยถ้าเจอคำว่าเจ้าหนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าบริษัทที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยติดเงินชาวบ้านนะเจ้าหนี้การค้าติดเงินชาวบ้านดังนั้นเนี่ยณวันสิ้นปี31ธันวาคมปี66เนี่ยทาง ITD ติดเงินชาวบ้านอยู่ประมาณ 22,600 ล้านนะครับจะเป็นเรื่องของค่าแรงค่าอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ 20,000 กว่าล้านนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด ITD เนี่ยไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้เนี่ยคนที่รับภาระถัดไปเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้ของทาง ITD นะ ITD ก็มีปัญหาอยู่ก้อนนี้ประมาณสัก 20,000 กว่าล้านนะครับจริงๆก็จะมีหนี้สินตามสัญญาตามบัญชีอื่นผมเอาเฉพาะแบบหลักๆแล้วกันนะคราวนี้ก็จะมีเงินกู้ยืมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับประมาณ 19,000 ล้านก็ถือว่าถ้าตีวงกลมก็ประมาณ 20,000 ก็ประมาณแบงค์ต่างๆนี่แหละก็ไปนั่งลุ้นเอาว่าแบงค์อะไรบ้างนะน่าจะแบงค์ใหญ่ๆก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับน่าจะเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันไปนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนโครงการเลยโครงการรัดเยอะหน่อยก็แบงค์บางเจ้าอ่ะน่าจะเดาได้แต่พูดมากไม่ได้นะครับโครงการรัดมันก็มี
แต่จริงๆเขามีเปิดออกมาน
ั่นแหละนะครับ
แต่
มันข้อมูล
เปิดข้อ
ม
ูล
มันไม่ออฟฟิเชียลก็เลยไม่กล้าพูดมาก
ใช่
โอเคทุกท่านจะได้แบบพอเดาได้ว่าแบงค์สีอะไรจะได้พอลุ้นนะเอาล่ะคราวนี้เราก็รู้แล้วว่าบริษัทเนี่ยมีภาระหนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมรวมเอาเฉพาะแบบรายการนี้ทั้งหมดก่อนแล้วกันว่ามีประมาณไหนบ้างนะแล้วก็จะมีแบบบางอย่างพวกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายพวกเนี้ยบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางบัญชีด้วยระดับหนึ่งนะผมก็แบบเอารวมเท่าที่เข้าใจได้แล้วกันนะประมาณนี้จึ๊บเดี๋ยวก่อนนะเอาตัวนี้ด้วยแล้วกันนะก็ถ้ารวมกันเร็วๆสมมุติผมยังไม่เอาหุ้นกู้แล้วกันเพราะหุ้นกู้เนี่ยพอมัน default สักตัวหนึ่งแล้วมันเป็น cost default มันก็ต้องเอาหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นทั้งที่ภาระมันอาจจะยังไม่ถึงก็ได้ดังนั้นเอาเฉพาะตัวที่ผมรวมเนี่ยก็คือตัวนี้ยังไม่รวมหุ้นกู้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยมันก็ประมาณสัก 50,000 ล้านแหละคือต้องพยายามหาเงินเนี่ยมาหมุนตรงนี้ 50,000 ล้านวิธีการหมุนเนี่ยมันก็อันแรกก็คือว่าไปกู้ก้อนใหม่มาคืนก้อนเก่ามันก็เหมือนวนๆอยู่ในอ่างนี่แหละไม่ได้ไปไหนนะครับก็เป็นเพียงว่าปัญหาว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะให้กู้ไหมนะเจ้าหนี้จะให้กู้ไหมนะครับแล้วก็หุ้นกู้คิดว่าไม่น่าจะออกได้นะครับเพราะว่าล็อตเก่ายังไม่คืนเลยนะออกล็อตใหม่เนี่ยให้ใครผมว่าไม่ค่อยมีใครน่าจะซื้อแน่เลยนะดูทรงแล้วไม่น่าเสี่ยงซื้อนะก็คิดว่าหุ้นกู้ก็ตัดทิ้งไปนะฮะมันก็มีวิธีนึงในการเติมเงินนะก็คือว่าเพิ่มทุนเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มทุนราคานี้ก็มันก็ไม่น่าเพิ่มเนาะก็น่าจะเป็นวิธีที่ยากเอาล่ะดังนั้นเนี่ยการออกหุ้นกู้ล็อตใหม่จากการที่ต้องเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยก็ตัดช้อยไปได้เลยคิดว่าไม่น่าทำได้นะครับในทางปฏิบัตินะครับแต่ในทางที่ดีอาจจะพอทำได้นะทางปฏิบัติคิดว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับคราวนี้มันก็เหลือตัวของเจ้าหนี้กู้ยืมต่างๆเนี่ยก็คือสถาบันการเงินนะครับว่าจะเอาไงนะฮะส่วนเจ้าหนี้การค้าเนี่ยต่างๆพวกเนี้ยผมก็มองว่ามันอาจจะยืดไม่ได้มากนะเพราะว่าเราไปจ้างเขาอะนะครับมันก็ต้องมีภาระในการที่จะต้องคืนเงินเขาอะนะแล้วเขาก็ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยปัญหาคือตัวเนี้ยถ้ามันยืดออกไปเนี่ยมันก็เหมือนโยนภาระให้คนอื่นถัดไปอารมณ์เหมือนประมาณไอทีดีอะจ้างบริษัท A อะมาทำมาช่วยก่อสร้างแล้วกันนะไอ้บริษัท A เนี่ยที่ทางไอทีติดเงินเขาไว้เนี่ยก็คือเป็นเจ้าหนี้การค้าดังนั้นเนี่ยบริษัท A เนี่ยมันก็จะมีลูกน้องอะไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าไอทีดีไม่จ่ายเงินให้กับบริษัท Aปัญหาเนี่ยมันไม่จบแค่ ITD ละปัญหาเนี่ยก็จะไปอยู่บริษัท A เพิ่มเติมบริษัท A ก็จะอารมณ์คล้ายๆ ITD เลยก็คือว่าเฮ้ยถ้าบริษัท A เนี่ยมันภาระหนี้เยอะสภาพคล่องไม่ดีเนี่ยมันก็จะล้มก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าหนี้การค้าเนี่ยก็ต้องไปดูว่าทาง ITD เนี่ยจะจ่ายหรือเลื่อนจ่ายอ่ะมากน้อยแค่ไหนซึ่งรายละเอียดไม่ได้มีบอกนะก็ต้องบอกก่อนว่าในงบการเงินเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเจ้าหนี้เขามีใครบ้างแล้วจะต้องคืนยังไงบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นแต่ให้รู้ว่าประมาณ 20,000 กว่าล้านตรงเนี้ยมันเป็นภาระที่ทาง ITD อ่ะต้องไปคืนคนอื่นนะถ้าทาง ITD ไม่คืนเนี่ยคนอื่นก็ลำบาก นะครับอ่ะโอเคณตอนเนี้ยเราก็จะพอได้ภาพแล้วว่าณวันสิ้นปี31ธันวาเนี่ยนะครับปี66ที่ผ่านมาทาง ATD เนี่ยมีภาระหนี้เนี่ยที่ต้องมาวนๆเนี่ยอย่างน้อยประมาณ 50,000 ล้านมากองแล้วโอ้โหครึ่งหนึ่งของแสนล้านนี่มันก็ไม่น้อยเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่า ITD เนี่ยมีอะไรมาช่วยได้บ้างนะป่ะดูงบดุลกันดีกว่ามันก็จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนนะสินทรัพย์ก็จะมี2ประเภทก็คือหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนใช่ไหมหมุนเวียนเนี่ยก็คือตามทฤษฎีเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ภายใน1ปีแต่มันไม่ทั้งหมดนะเพราะว่าไอ้ตัวที่เขาลงในแอสเซทเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะครับบางทีมันเรื่องของบัญชีด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ให้พอคร่าวๆก่อนว่าหมุนเวียนเนี่ยก็จะเร็วหน่อยส่วนอีกตัวนึงก็คือไม่หมุนเวียนเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยนะไอ้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เงินเร็วขนาดนั้นนะครับดูภาพรวมก่อนนะฮะถ้าดูเนี่ยมันเหมือนจะดีมันเหมือนจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ะประมาณ 60,000 เมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเราจำได้อ่ะเราต้องใช้เงินอย่างน้อยอ่ะประมาณ 50,000 แต่ตัวเลขในทางบัญชีมัน 80,000 กว่าไม่เป็นไรเอาเราตีเอาน้อยๆก่อนแล้วกันจะได้แบบใจชื้นนิดหน่อยก็ 50,000 อ่ะโอเคตอนเนี้ยเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ 60,000 มาดูซิว่าอะไรพอใช้งานได้บ้างนะครับอ่ะเงินสดอยู่ 4,500 คิดว่าไม่น่าจะใช้ได้หมดเพราะว่าแค่เจ้าหนี้การค้าก็ไม่พอแล้วแล้วก็เงินกู้ยืมสถาบันการเงินก็ไม่พออีกต่างหากเงินเดือนนึงก็ไม่พอคิดว่าไม่น่ารอดนะฮะถัดมาลูกหนี้การค้ากิจการอื่นและลูกหนี้การค้ากิจการเกี่ยวข้องกัน2ตัวนี้ผมนับว่าเป็นลูกหนี้แล้วกันก็รวมๆกันประมาณสัก10,000,000ลูกหนี้การค้าเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆเหมือนประมาณว่าคนที่ติดเงิน ITD อยู่และ ITD เนี่ยสามารถไปทวงมาได้ประมาณนี้ดีกว่าจะได้พอเห็นภาพว่า ITD อ่ะสามารถไปทวงใครมาได้บ้างก็ประมาณ10,000,000ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเร็วบ้างไม่เร็วบ้างก็ตอบยากผมไม่แน่ใจผมเอาข้อมูลมาให้ไหมนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะพอดีในชีทผมมันก็จะมีโน้ตมาให้ด้วยนะผมไม่แน่ใจผมใส่มาให้ไหมโอเคไม่ได้ใส่ให้ไม่เป็นไรนะครับไอ้ตัวลูกหนี้การค้าเนี่ยมันก็จะมีบอกอายุลูกหนี้การค้าเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยประมาณ10,000ซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วกันนะก็รอลุ้นนะว่าเขาจะมาจ่ายเปล่าก็ตามเทอมในการที่เขาจะเรียกเก็บนะฮะคราวนี้มาดูประเด็นสำคัญเลยตัวสีฟ้านะครับก็คือว่าสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนนี่แหละ 30,000 กว่าล้านไอ้ตัวเนี้ยมันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นซื้อมาขายไปอ่ะมันก็จบเลยนะแต่ทาง ITD เนี่ยมันไม่ใช่นะทาง ITD เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจก่อสร้างแล้วก่อสร้างเนี่ยบางครั้งอ่ะมันยาวนานเกินกว่า1งวดไตรมาสเกินกว่า1งวดปีดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานที่แบบติดค้างกันอยู่อารมณ์เหมือนประมาณว่าไปก่อสร้างให้แล้วอ่ะแล้วมันยังแบบไม่สามารถเก็บเงินทั้งก้อนได้เหมือนประมาณแบบไปสร้างรถไฟฟ้าแล้วกันมันจะได้ดูยาวนานหน่อยสร้างรถไฟฟ้า4ปีนะฮะไอ้4ปีเนี้ยมันก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้ทยอยรับรู้เงินสดกันเข้ามานะครับคราวนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตัวเนี้ยผมก็ไม่นักอ่านดูดีแล้วมันคืออะไรนะประมาณ 30,000 กว่าล้านเดี๋ยวทุกท่านช่วยคิดตามผมนะจะได้ทุกท่านจะได้คิดว่าไอ้ 30,000 กว่าล้านตรงเนี้ย ITD จะได้เงินไหมถ้า 30,000 กว่าล้านเนี่ย ITD ได้เงินกลับเข้ามาจริงๆนะไอเนี้ยมันน่าจะโอเคขึ้นนะครับโอเคผมไปอ่านละไอสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเดี๋ยวผมซูมให้นิดนึงนะสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเนี่ยนะครับมันก็คือไอธุรกิจก่อสร้างเนี่ยมันก็เป็นตามข้อปฏิบัติสัญญานี่แหละว่ามันมีอะไรบ้างก็บอกว่าสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเนี่ยก็คือเป็นสัญญาที่ทำเสร็จสิ้นก่อนจะได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้านะเขาเรียกว่าสารทางบัญชีเนี่ยว่ารายได้ยังไม่เรียกชำระถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือว่าแบบภาษาบ้านๆที่เราคุยกันก็คือว่าITD เนี่ยไปสร้างงานน่ะให้ไว้ก่อนแล้วงานน่ะมันงอกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่ถึงกำหนดในการที่จะไปถึงงวดในการชำระคือเวลาจะเหมือนเราสร้างบ้านสร้างต่างๆเนี่ยเราจะมีงวดในการจ่ายผู้รับเหมาถูกไหมถ้ามันถึงแบบจุดเช็คพอยต์เนี่ยทาง ITD อ่ะสามารถที่จะมาเรียกเก็บเงินล็อตนี้ได้แล้วทางลูกค้าเนี่ยก็จะจ่ายกลับขึ้นมาแต่พอไอ้ตรงเนี้ยมันสร้างไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ถึงจุดเช็คพอยต์ที่ทาง ITD จะไปเก็บเงินได้เนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้ชำระให้เข้าใจง่ายๆดังนั้นเนี่ยไอ้ประมาณ 30,000 กว่าล้านตรงเนี้ยผมก็ตัดหมายเหตุประกอบงบการเงินมาให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีรายการหลักๆเนี่ยก็ที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คือว่ารายได้ที่ยังไม่เรียกชำระประมาณ 23,000 ล้านอาจไปเกี้ยเนี่ยประมาณทั้งหมดประมาณ 30,000 ใช่ไหมก็จะมีรายได้เอาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเนี่ยอีกประมาณสัก 23,000 ก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่ทาง ID เนี่ยถ้าเรียกไงดีเหมือน ID เนี่ยแอดวานซ์สร้างไปก่อนแล้วกันนะเอาเงินไปโจมไปก่อนนะแล้วก็รอถึงงวดที่จะได้รับคืนนะฮะเขาก็จะได้ตังค์จากก้อนนี้มานะคือไอ้ 23,000 เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นรายได้แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นลูกหนี้การค้า แล้วก็จะได้เป็นเงินสดกลับขึ้นมาในทีหลังดังนั้นเนี่ยไอ้ 23,000 ตัวเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นเงินสดหรอกจนกว่าจะสร้างคืบหน้าให้มันเสร็จสิ้นจนถึงจุดเช็คพอยต์ของเขาอะนะครับแล้วก็ถึงจะได้เงินกลับคืนมาดังนั้นเนี่ยไอ้ 30,000 กว่าล้านตรงเนี้ยถ้าตีกันพูดกันตรงๆเลยเนี่ยมันก็ไม่เร็วมันก็ต้องอาศัยความพยายามในการไปสร้างงานให้มันคืบหน้าแล้วปัญหาก็คือว่า ATD เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินไปจ่ายลูกน้องก็ไม่มีแรงไปสร้างอีกก็วนกันไปอย่างเงี้ยนะครับก็แต่เพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ 30,000 กว่าล้านตรงเนี้ยที่เราดูมาสักครู่เนี่ยคนที่ IT ไปสร้างให้อ่ะมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นงานรัฐนะจริงๆส่วนใหญ่เลยแหละนะครับก็เป็นงานรัฐก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะพอมีอะไรมาช่วยได้บ้างไหมนะเพราะว่า ITD ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหา ITD ละนะครับมันเป็นปัญหาที่ต้องคุยกันหลายๆปาร์ตี้แล้วก็คือITD เองนะครับเจ้าหนี้เองก็คือสถาบันทางการเงินนะครับแล้วก็คนที่ให้ทาง ITD เนี่ยไปก่อสร้างให้ก็เรียกว่าลูกค้าละกันจะได้เข้าใจง่ายนะซึ่งลูกค้าหลักของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานรัฐด้วยนะอาจจะรัฐทางตรงรัฐทางอ้อมต่างๆพวกนี้แต่ก็เป็นลูกค้าทางรัฐนี่แหละนะฮะดังนั้นเนี่ยกระทรวงต่างๆหลักๆที่เกี่ยวข้องไทยดีเลยก็คือกระทรวงคมนาคมต่างๆที่มีสัญญาต่างๆในการออกในการก่อสร้างต่างๆพวกนี้ก็จะนั่งคุยกันว่ายังไงก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าใครจะเป็นคนช่วยขึ้นอยู่ว่ารัฐจะช่วยไหมหรือว่ารัฐจะปล่อยให้ธนาคารช่วย ATD อย่างเดียวหรือว่าอันนี้ถ้าเกิดเราคุยกันแบบตรงๆกันแล้วกันก็คือว่าหรือรัฐจะบีบหรือบังคับหรือใช้อำนาจอะไรบางอย่างให้ทางธนาคารมาช่วยแล้วรัฐไม่ช่วยอันนี้ก็ต้องไปเกี่ยกันว่าใครจะเป็นคนช่วยเพียงแต่ว่า ATD เนี่ยณถึงปัจจุบันเนี่ยมันถึงจุดที่ต้องช่วยแล้วล่ะนะครับไม่ช่วยไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดไม่ช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่รับภาระต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ ATD คนที่รับภาระต่อเนี่ยคือคนเนี้ยก็คือเจ้าหนี้การค้าซึ่งไม่รู้อีหนูอีเน่ทำงานให้ทาง ITD ก็หวังว่าทาง ITD จะมีเงินมาจ้างมาจ่ายมันก็จะกระทบเป็นลูกโซ่แหละคือดังนั้นเนี่ย ITD เนี่ยก็พูดได้เลยว่ามันเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะปล่อยให้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะไปกว่านี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่า ITD เนี่ยปล่อยล้มเนี่ยมันไม่จบแค่ทาง ITD มันภาระที่แบบเขาเรียกว่าตามมาเป็นพวนและอีกอย่างคืองานก่อสร้างบางอย่างที่กำลังสร้างค้างอยู่เนี่ยรถไฟฟ้าบางสายเนี่ยที่ทางไอทีดีสร้างให้อยู่เนี่ยงานโครงการอินฟราต่างๆที่ไอทีดีสร้างให้อยู่เนี่ยจะยังไงถ้าเกิดไอทีดีไม่ไหวจริงๆแบบไม่ไหวละไม่มีใครช่วยสักทีมันก็ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเอ่ยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับค่าของไม่มีเงินไปจ่ายไม่มีเงินไปจ่ายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้อะโอ้โหงานต่างๆที่ค้างไว้เนี่ยยาวมากเลยนะแล้วก็ใครจะมาสร้างให้นะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคือผมก็ไม่อยู่ในสายนี้สักเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยผู้ชมทางบ้านที่อยู่ในสายพวกนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูได้ว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างนะเผื่อจะได้แบบแชร์ไอเดียกันนะครับ
แต่สมมุติว่าเขาได้ตังมาจากตัวงบประมาณจากทางภาครัฐอะไรเงี้ยครับมันมี priority การใช้เงินยังไงบ้างไหมครับจานเอิญเช่นก็ต้องแบ่งบางส่วนให้แบงค์ไหมหรือยังไงหรือไม่เป็นไรมาจ่ายเนี่ยพวก
จริงๆ
มัน
ม
ีอะไร
ก็มีเลเวลของเขาอยู่เนาะก็เลเวลก็จะมีเลเวลอยู่นะก็ต้องไปดูว่าใครก็ต้องตกลงกันนะฮะว่าใครจะเป็นเลเวลแต่ทีแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นพวกพนักงานพวกอะไรพวกเนี้ยที่น่าจะต้องได้แล้วล่ะนะครับก็ต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คงภาวนาว่าย้ายไปถึงแบบขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะว่ามันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะแล้วก็ภาระหนี้สูงด้วยดังนั้นถ้าเกิดเข้าสู่ขั้นตอนแผนขนาดนั้นเนี่ยผมว่าทางไอทีดีเนี่ยไอทางไอทีดีก็จะเหนื่อยหน่อยคือตอนนี้มาถึงจุดที่ทางไอทีดีเนี่ยอีกนิดเดียวอ่ะจะรอดแล้วนะผมพูดจากดูจากงบประมาณแล้วกันเพราะงบประมาณเนี่ยมันจะมาแล้วก็คือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบทางไอทีดีเนี่ยว่ายน้ำอยู่กลางทะเลเห็นฝั่งลำไรแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยว่ายมานานมากเลยไม่เคยเห็นฝั่งเลยว่าอุ้ยงบประมาณจะมาตอนไหนเงินก้อนใหม่จะมาตอนไหนไอทีดีจะรอดยังไงบ้างไม่เคยเห็นเลยแต่ตอนนี้เริ่มเห็นฝั่งริบแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันใกล้หมดแรงพอดีก็ขึ้นอยู่ว่าคนในฝั่งอ่ะจะพายเรือมาช่วย ATD มั้ยหรือจะปล่อยให้ ATD จมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งมันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่า ATD มันผมบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ขนาดใหญ่ระดับแสนล้านแล้วก็ภาระผูกพันเนี่ยมันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากเจ้าหนี้เองก็ตามนะแล้วเจ้าหนี้การค้าต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องรอลุ้นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นว่าใครจะเป็นคนช่วยอันเนี้ยมันก็ต้องรอลุ้นว่าแล้วทางเบื้องหลังเนี่ยซึ่งเบื้องหลังเนี่ยก็บอกตามตรงสามัญชนอย่างผมเนี่ยก็คงไม่รู้อ่ะนะว่าเขาจะตกลงยังไงเพราะว่ามันมีอยู่3ปาร์ตี้ที่ต้องคุยกัน ITD เองเจ้าหนี้แบงค์แล้วก็ส่วนของที่เป็นคนที่เป็นลูกเขาเรียกว่าลูกค้าของ ITD แล้วกันก็คือภาครัฐ ถ้าพูดกันตรงๆก็คือภาครัฐเนี่ยก็ต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระดับนึงดังนั้นเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจะโยนให้แบงก์อย่างเดียวผมก็ไม่รู้ใจแบงก์ว่าแบงก์จะเอายังไงคือแบงก์ตอนเนี้ยก็คือว่าให้เงิน ATD อ่ะกู้แล้วประมาณ 19,000 ล้านนะแบงก์ก็ต้องคิดในใจแล้วว่าถ้าให้ต่อเนี่ย ATD ก็รอดแต่ถ้าเกิดให้ต่อไปแล้วแล้วเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแบงก์ก็ต้องเจ็บตัวอารมณ์เหมือนแบบถัวเพิ่มอ่ะนะแบงก์ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าแบงก์จะโอเคไหมนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่าแบงก์ก็น่าจะผมว่าแบงก์อ่ะอาจจะต้องโดนบีบอ่ะให้ทำสักอย่างนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงนะผมเชื่อว่ายังไงแบงก์ก็คงต้องยื่นมือมาช่วยไม่ว่าจะอยากหรือไม่ก็ตามนะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ย ATD บอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็ผมก็อยากให้ทาง ATD ล้มนะเพราะถ้าเกิดแต่ลองคิดง่ายนะถ้าทาง ATD ล้มเนี่ยมันไม่จบแค่ทาง ATD แน่นอนไม่เหมือนเคสต่างๆไม่เหมือนเคสต่างๆที่เราเคยคุยกันมาในรายการนะคือเคสนั้นเนี่ยมันก็จบแค่รายย่อยแล้วมันก็ไม่ได้ลุกลามอะไรมากแต่เคสเนี้ยถ้ามันไม่จบที่ ATD เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายาวมากนะครับมันเป็นอะไรที่กระทบแบบลูกโซ่แบบใหญ่มากนะก็เลยว่ามันต้องมีการช่วยแหละจริงแต่ว่าใครจะช่วยรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ
ครับเอ๊ะก่อนอันนี้มันเคยมีประเด็นที่บอกว่าอาจจะมีการขายตัวเหมืองโพแทสที่เขาได้สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงซ่อนอยู่ตรงไหนไหมครับ
มีครับมีคุณอีกถามดีมากเลยผมก็ทำข้อมูลมาให้แล้วด้วยนะก็ไอ้เหมืองโพแทสเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเงินที่ทางดีๆเคยไปจมมาแล้วนะครับมันก็มีอยู่สองตัวก็คือต้นทุนระหว่างพัฒนาสิทธิ์ในสัมปทานโครงการขออภัยถ้าโพแทสเนี่ยผมขอเอา2โครงการแล้วกันที่มันจะมีปัญหาก็คือโครงการทวายกับเหมืองโพแทสแล้วกันถ้าเหมืองโพแทสเนี่ยก็คือสิทธิ์ในเหมืองโพแทสเนี่ยอีวาน 22,093 ล้าน 2,293 ล้านนะครับก็คือ 2,003 แหละนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เยอะนะครับขายทิ้งไปก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็ประมาณ 2,003 นะแต่ตัวที่ทำให้ทีดีเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลยก็คือเงินที่ไปจมกับไอ้ทวายเนี่ยประมาณ 7,800นะครับแล้วก็ก็คือต้นทุนเนี่ยระหว่างพัฒนาสิทธิ์ในสัมปทานโครงการทวายตรงเนี้ยประมาณ 7,800 ซึ่งเป็นเงินที่ทางไอทีเนี่ยลงไปแล้วแล้วมันยังเหมือนยังไม่ได้ดอกไม่ได้ผลไม่ได้เงินแคชโฟกลับคืนมาเนี่ยก็ประมาณ 7,800 ก็ถือว่าเยอะแล้วก็ไอสิทธิ์เหมืองโพแทสเนี่ยที่เงินจ่ายไปแล้วประมาณ 2,003 รวมกันตัวนี้ก็ประมาณ 10,000 หน่อยๆก็เป็นเงินที่ทางไอทีเนี่ยอยู่ดีก็ไปจมประมาณ 10,000 นึงมันก็ถือว่าก็เรียกว่าถ้าพูดตามตรงก็คือโชคไม่ดีด้วยระดับนึงนะครับก็ไองานที่คิดว่าจะทำได้มันก็ไม่ได้ทำก็ลงเงินไปแล้วตั้งหมื่นกว่าล้านจริงๆหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็พอต่อยลมหายใจไอทีได้พอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็เขาก็ทยอยลงไปเนี่ยไอตรงนี้ก็เลยทำให้เงินเนี่ยมันหายจากตัวงบการเงินอ่ะเพราะว่าไอสินทรัพย์ที่เราเห็นตรงนี้ที่ผมกำลังชี้ให้เนี่ยประมาณหมื่นกว่าล้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเงินสดแล้วมันเปลี่ยนเป็นหมื่นกว่าล้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองบรรทัดเนี่ยดังนั้นเนี่ยเงินสดมันหายไปก็เลยทำให้กระแสเงินสดเนี่ยมันไม่ค่อยดีสภาพคล่องมันก็เลยฝืดเคืองไป
ครับคุณโมล็อกนะเขาบอกว่าไอ้ที่ดีสุดท้ายจะได้จะคืนหนี้ได้ไหมฟันธงหน่อยนะครับ
ต้องคืนฮะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้
ต้องแหกคัดไหม
คือผมเชื่อว่าหุ้นกู้ของประชาชนทั่วไปอ่ะผมเชื่อว่าเขาน่าจะคืนแต่ระยะเวลายาวนานมากต้องทำใจระดับหนึ่งนะแต่กู้ธนาคารเนี่ยอาจจะต้องมีสิทธิ์แหกคัดนะผมว่าก็มี2ช้อยอ่ะไม่คืนเต็มจำนวนแต่นานมากกับอีกอันนึงก็คือแฮคัตนะครับก็น่าจะต้องมีกันบ้างแหละนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่รอดแน่นอนนะฮะ
ครับโอเคนะฮะเขาปล่อยให้ล้มไม่ได้อยู่แล้วโอเคมันก็จะมีวลีที่บอก too big to be fail อะไรต่างๆนะครับโอเคคุณวลาดิเมียร์บอกว่าสัญญาที่ทำอยู่อาจจะต้องขอเปลี่ยนแปลงงวดงานให้เบิกเงินได้เร็วขึ้นส่วนสัญญาใหม่ก็ต้องเอาเงินแอดวานซ์ของสัญญามาหมุนก่อน
ใช่ okay. ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือ
น่าจะขึ้นอยู่กับระเบียบมั้งใช่ไหมฮะ
ก็ต้องช่วยแหละก็คือลูกค้าเขาส่วนใหญ่ก็คืองานรัฐเนี่ยแหละครับก็แล้วเป็นคนที่มีเงินด้วยนะก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเขาจะมาช่วยไหม
ครับ
ทุกท่านต้องเดาใจทุกท่านต้องเดาใจรัฐระดับหนึ่งนะต้องเดาใจรัฐระดับหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันอยู่ในช่วงสุกงอมนิดนึงแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าใครติดตามเรื่องฐานะการบริษัทนะแล้วก็การเมืองการเงินต่างๆเนี่ยผมว่าเคส ATD เนี่ยเป็นเคสที่น่าติดตามมากเพราะทุกท่านจะได้รู้ว่าจุดจบอ่ะมันเป็นยังไงมันจะรอดด้วยอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนแบบปมเนี่ยมันเข้าเงื่อนกันสุดๆแล้วมันต้องมีการแกะแล้วก็ต้องมีการแก้ไขเนี่ยเพียงแต่ว่าใครอ่ะจะเป็นคนช่วยผมว่าเคสเนี้ยน่าติดตามแล้วก็เป็นเคสที่น่าจะยังอยู่ไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงแหละเพราะว่ามันไม่เร็วนะครับ
ครับคุณมลลักษ์บอกว่าถ้าคืนหุ้นกู้ต่อให้นานเป็น10ปีก็รอได้ นะกลัวแต่จะไม่คืนนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะหาทอกันอย่างไรนะครับโอเคเอาละครับอันหนึ่งก็เป็นแนวคอมเมนต์ละนะครับก็ขอบคุณจานอื่นมากนะครับฝากทิ้งท้ายหน่อยครับผมอะไรคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเคสนี้นะครับ
ก็สำหรับทาง ITD นะผมก็จะพูดเป็น2ประเด็นแล้วกันก็คือว่าคนที่ซื้อหุ้นกู้แล้วกันผมเน้นก่อนคนซื้อหุ้นกู้แล้วกันเพราะว่าคนซื้อหุ้นกู้เนี่ยก็อยากลงทุนแล้วก็ได้เขาเรียกว่ากระแสเงินสดนะครับแต่สำหรับทาง ITD เนี่ยนะครับก็ก่อนที่เราจะซื้อหุ้นกู้เนี่ยครับเราควรต้องเช็คนะครับเรื่องฐานะทางการเงินของเขาให้ดีนิดนึงนะครับว่าเขามีภาระหนี้สินเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาง ITD เนี่ยครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยภาระหนี้สินเนี่ยเขาค่อนข้างเยอะนิดนึงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทไหนที่เรารู้สึกว่าดูน่ากังวลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับเว้นแต่แบบเฮ้ยเราจะแบบศึกษาธุรกิจนี้มาอย่างดีแต่ผมว่าเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนเนี่ยมันมีธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ออกหุ้นกู้นะครับถ้าบริษัทไหนนะฮะมีรู้สึกว่าค่อนข้างเสี่ยงรู้สึกว่าเราอ่านแล้วไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเก็ตกับบริษัทเนี้ยนะครับก็ต้องให้ระวังไว้ก่อนนะในแง่ของการลงทุนก็ต้องระวังไว้นะฮะในแง่ของผู้ลงทุนหุ้นเนี่ยนะครับก็ตับธุรกิจที่สภาพคล่องนะครับเหนื่อยๆหน่อยนะฮะกระแสเงินสดที่ทำได้มันน้อยกว่าภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายกำไรก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่แบบค่อนข้างเข้าข่ายยากนิดนึงในการที่เราจะ forecast การเติบโตหรือว่าดูการเติบโตของเขานะครับดังนั้นเนี่ยก็หุ้นตรงนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างลึกๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจการลงทุนถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจธุรกิจนี้หรือรู้สึกว่าธุรกิจนี้มีความเสี่ยงก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการลงทุนของเราครับ
ครับยังไงก็ลองไปตรวจสอบนะครับดูหุ้นที่เราถืออยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้สภาพคล่องเป็นยังไงตอนนี้อยู่ในช่วงจุดที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับของแทบจะทุกบริษัทเลยโดยเฉพาะบริษัทไหนที่เขาแบบโอ้โหมีหนี้สูงๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์เรืองคร
ับ ยินดีมากครับสวัสดีครับยินดีครับ
ครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนนะครับรอติดตามนะครับนี่คือไรท์นาวบายอิบันพจน์ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ